Croeso i bodlediad newydd gan Dosbarth Brachgarw blwyddyn 56 Ysgol Tal y Bont.
Mae doctor o ymchwil Lucy Taylor yn dod pob brynhawdydd mawrth i dysgu ni am Batagonia.
Mae Lucy wedi cael PhD yn America Latin, ond yn enwedig yn yr Ariannin a Chile.
Braidd Michael D. Jones oedd sefydlu Patagonia i'r dechrau.
Roedd ef am creu Cymru newydd!
I dechrau edrych yn ymwneud â'r ymwneud Patagonia.
Roeddwn i wedi mwynhau casglu wybodaeth am yr Comus yn Dolphin.
Yn anffodus, doedd dim llawer o wybodaeth am y Tyrannotitan Chobotensis i gael yn Gymraeg.
Daeth Lucy i siarad gyda ni am fynd ar y Mimosa.
Roeddwn wedi hoffi dysgu lot am yr Mimosa achos ro'n i wedi dysgu rhywbeth newydd.
Roeddwn i wedi sgwennu dyddiadur fel person ar y Mimosa.
Dyma ddarn o dyddiadoron ni. Rydyn ni'n teimlo'n nerfus achos bod y dŵr falle ddim yn lan a byddwn ni'n mynd yn sal.
Mae Lerpwl yn mynd yn llai bob eiliad ac mae adren yn mynd yn bellach ac yn bellach hefyd.
Mae gair bod pobl wedi gweld Morville ac rwy'n ofnus os bydd Morville yn mynd o dan y cwch ac yn neidio allan, wel, efallai y bydd hi'n diwedd arno ni.
Cawsom wybodaeth ddiddorol am y pobl brydorol.
Dyma Lucy Taylor yn siarad nawr.
Roedd y pobl brydorol yn Patagonia wedi byw yna am o leia 3,000 mlynedd cyn y Cymru yn cyrraedd. Oedden nhw'n byw ochr yn ochr gyda'r Cymru am o leia 10 mlynedd ar ôl i'r Cymru cyrraedd.
Ond daeth newid mawr.
Rydym ni wedi dysgu rhai geiriau o iaith y Mapuche.
Helo yw Mari Mari, diolch yw Chumam, hwyl fawr yw Pelcalal.
Glas yw calfrw yn Mapuche, mae'n cynrychioli popeth Pawerus yn yr awyr.
Gwyrdd yw carw, mae'n cynrychioli'r popeth Pawerus yn y tir.
Cwch yw celw, mae'n cynrychioli popeth Pawerus o ddan y ddaear a hefyd enaid y pobl Mapuche.
Melin yw chos yn Mapuche, mae'n cynrychioli'r hail.
Bywyd crwydrol, nomadig, oedd gan y bobl brydorol.
Roedd hi'n diddorol i weld y baner Mapuche ac fe wnes i hoffi gwneud baner o bethau sy'n bwysig i fi hefyd.
Un peth gwahanol oedd trwy hwntio allan o pacedi creision.
Roedd yn tipyn o hwyl.
Doedden nhw ddim yn byw mewn tai.
Roedden nhw'n byw mewn pabell ac yn teithio.
Roedden nhw'n wso crwyn a grachor y gyfer y babell.
Roedd y tân tu fewn yn glid a chynas.
Mae cyffylau yn holl bwysig i'r bobl brodorol. Roedden nhw'n defnyddio cyffylau i deithio a chario nwyddau. Roedden nhw'n defnyddio cyffylau i hela bwyd ac mae'n rhan bwysig o'u crefydd. Roedd y plant yn dechrau marchogaeth yn 2 oed.
Dyma Lucy'n siarad.
Roedd yr archentwyr wedi gormesu y pobl brydorol a ni'n gwybod hynny achos mae gyda ni tystiolaeth rhywun o'r enw Catrwlaf. Oedd Catrwlaf yn byw ym Patagonia ac oedd e wedi cael ei clymu mewn i un o'r campiau wrth ochr ble oedd y Cymru yn sefydlu.
Roedd Ariannin eisiau dwy tir brodorion.
Ysgrifennodd y Cymru llythyr i helpu nhw, ond yn y ddiwedd roedd y Cymru wedi cael tir arall. Cafodd y brodorion eu trin yn ofnadwy ac roedden nhw'n colli tir, colli iaith a colli urddas.
Erbyn hyn, mae pobl brodorol yn gweithio'n galed i hybu eu diwylliant.
Ac mae rhai Cymru yn dal i siarad Cymraeg, mynd i ysgolion Cymraeg, mynd i gapelu Cymraeg a cynnal eisteddfodau Cymraeg.
Diolch yn fawr iawn i Dr Lucy Taylor am ddod ato ni. Dwi wedi dysgu llawer iawn am fywyd yn Patagonia.